VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Hampir semua stroberi yang dibudidayakan di Amerika Serikat ditanam di California, di mana robot-robot pertanian membantu panen buah tersebut pada saat yang tepat. Berikut laporan wartawan VOA Jenia Dulo dari California Selatan. Juan Bravo menciptakan robot yang dapat memanen stroberi dengan hati-hati. Dengan menggunakan sensor dan kamera, robot tersebut menganalisis kematangan setiap buah dan memprogram gerakan tangan robot untuk memetik buah dari tangkainya tanpa mengganggu buah lain yang belum matang di tanaman tersebut. Juan Bravo, pendiri Agrobot, perusahaan yang memproduksi robot tersebut, mengatakan,
"They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom."
Buah stroberi matang mulai dari bagian bawah lalu naik ke bagian atasnya. Jadi ujung bagian bawah stroberi menjadi berwarna merah sementara bagian lain masih hijau dan warnanya terus memerah ke bagian atas. Jadi kami mengukur bagian permukaan mana yang merah dan bagian mana yang masih berwarna hijau. Kami biasanya menginginkan sekitar 90%-nya berwarna merah dan 10%-nya hijau. Inilah saat yang tepat untuk memanennya.
Robot rata-rata memetik satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin itu dapat memanen areal kebun stroberi seluas 8 hektar. Bravo menambahkan,
"We don't want to touch the skin of the strawberry, never.
So if we kami tidak ingin menyentuh kulit stroberi, tidak akan. Jadi kalau kami tidak menyentuh permukaan kulitnya, kami tidak akan membuatnya terkontaminasi, mungkin dengan jamur, mungkin dengan virus, apapun. Jadi kami tidak menyentuh stroberinya."
Robot pemanen dilengkapi dengan bak vacuum buatan Agrobot yang menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah stroberi atau menggunakan pestisida. Robot-robot tersebut tidak akan kepanasan atau kelelahan, tetapi perangkat itu tidak akan mengambil alih pekerjaan dari manusia, kata Matt Conroy, manajer distrik Good Farms, sebuah perusahaan yang memproduksi buah dan sayur lokal. Kata Conroy,
"As an industry, we are short on people.
Sebagai industri, kami kekurangan orang. Saya kekurangan sekitar 15-20% setiap tahun, sehingga saya memerlukan begitu banyak orang lagi. Ini bukan perkara mengganti orang, ini masalah mengisi kekurangan dan kesenjangan di mana kami tidak memiliki cukup banyak orang untuk melakukan pekerjaan itu."
Conroy mengatakan ia menantikan robot-robot pertanian yang telah dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lainnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Setiap tahunnya di Amerika Serikat, hanya ada sedikit kantor berita yang meliput komunitas lokal bahkan di dekat ibu kota negara. Beberapa wartawan murid sekolah menengah mencoba membantu menutupi kekurangan tersebut. Berikut laporan reporter Robin Guest disampaikan oleh tim VOA. Ruang redaksi di SMA Walter Johnson dan beberapa siswa yang menjadi wartawan meliput beragam berita di Kabupaten Montgomery, Maryland, yang telah mengalami penurunan di berbagai kantor media lokal, walau ini merupakan salah satu kabupaten terkaya di negara ini. Seyun Park adalah pemimpin redaksi sekaligus salah satu wartawan siswa di SMA Walter Johnson. Kepada VOA, ia mengatakan,
"In our area, we used to have so many newspapers."
Menurutnya, berita mengenai komunitas sangat penting karena dulu ada begitu banyak surat kabar di daerahnya. 20 tahun yang lalu, 8 surat kabar meliput wilayah tersebut. Namun, semuanya sudah tutup, kecuali Montgomery County Sentinel yang didirikan pada tahun 1855. Surat kabar ini berjuang selama terjadinya pandemi akibat merebaknya virus corona dan berhenti merilis edisi cetak pada tahun 2022. Namun, koran ini tetap bertahan secara daring melalui kemitraan yang diluncurkannya dengan para siswa yang menulis dan melaporkan untuk Sentinel. Di ruang redaksi surat kabar yang disebut The Pitch, para wartawan siswa SMA Walter Johnson menerbitkan surat kabar dan majalah Sentinel ini secara daring dan isinya tidak hanya berita mengenai kegiatan atau yang berhubungan dengan sekolah. Berita-berita mereka fokus pada berita komunitas yang menarik bagi para siswa, seperti komentar tentang rasisme, laporan tentang pendanaan pendidikan, dan berita lokal terkini seputar olahraga. Mia Helper adalah wartawan siswa di The Pitch. Kepada VOA, ia mengatakan,
"The future of journalism is not as secure as it once was, and it's been changing a lot over the years, and we as student journalists have a new place in that."
Menurutnya, masa depan jurnalisme tidak seaman dulu, dan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Sebagai wartawan siswa, mereka memiliki andil di dalamnya. Terkadang, Sentinel meminta cerita dari para siswa dengan persetujuan pembimbing mereka, tetapi outlet ini biasanya memilih dari apa yang telah dipublikasikan oleh para siswa di The Pitch. Wendy Borelli adalah pembimbing wartawan dan guru di SMA Walter Johnson.
It evolved into this current process where when they see something that they like, that they think would impact the community, they reach out for permission. It just was a perfect fit.
Wendy mengatakan hal ini berkembang menjadi proses kerja yang ada saat ini, di mana ketika mereka meliput berita yang mereka suka, yang akan berdampak pada komunitas, mereka lalu akan meminta izin untuk mempublikasikan ulang. Mark Kapiloff adalah tim publikasi di Montgomery County Sentinel. Ia mengatakan,
"We're honored that they feel that we're the proper place to give them a voice. I learn from them all the time. It's not just the high school journalists, but we also have the college journalists."
Katanya mereka merasa tersanjung karena para siswa merasa bahwa mereka adalah media yang tepat untuk memberikan wadah kepada mereka. Padahal Mark mengaku ia pun belajar dari para siswa tersebut. Montgomery County Sentinel tidak hanya bekerja sama dengan para wartawan SMA, tetapi juga dengan wartawan di perguruan tinggi. Para peneliti di Northwestern University mengatakan bahwa lebih dari separuh wilayah di Amerika Serikat ini memiliki akses yang terbatas terhadap berita dan informasi yang dapat dipercaya. Siswa sekolah menengah dan mahasiswa semakin dipandang sebagai bagian yang bisa mengisi kesenjangan tersebut. Seyun Park menambahkan,
"For a publisher to take our work seriously and to acknowledge that what we're doing is the real deal, it really does mean a lot for me and for all of our student writers who are working hard on publishing these news articles."
Katanya, ketika penerbit menanggapi pekerjaan mereka dengan serius dan mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang nyata, sangat berarti bagi dirinya dan bagi semua penulis yang bekerja keras untuk menerbitkan berita-berita ini. Allison Hsu dinobatkan sebagai wartawan sekolah menengah atas terbaik di negara bagian Maryland.
"I look for issues in my community that I think are worth sharing or might be more underrepresented in terms of news coverage that it currently has. So in the past, I've written about issues like anti-Asian hate, especially when it was rising during the pandemic, as well as the substitute shortages that schools across the county were experiencing."
Katanya, ia mencari isu-isu di komunitasnya yang layak untuk dibagikan atau mungkin kurang terwakili dalam liputan berita yang ada saat ini. Sebelumnya, ia pernah menulis tentang isu-isu seperti kebencian anti-Asia, terutama ketika hal itu meningkat selama pandemi, serta kekurangan guru pengganti yang dialami sekolah-sekolah di seluruh kabupaten. Dan meskipun banyak yang masih terlalu muda untuk memberikan suara, pemilihan umum nasional Amerika Serikat pada bulan November akan menjadi fokus utama mereka. Seyun Park mengatakan,
I would say most importantly is supporting student journalism is so important because of the work that we're doing, but also because of the work that we're gonna be doing in the future.
Katanya mendukung jurnalistik siswa sangat penting untuk saat ini dan juga di masa depan. Bagi para siswa sekolah menengah, perhatian utama mereka seringkali adalah pertandingan olahraga, pesta dansa, dan status di akun media sosial mereka. Namun, di ruang redaksi ini, yang menjadi fokus bagi para siswa telah melampaui berita mengenai sekolah, bahkan telah meninggalkan jejak bagi komunitas mereka. Dari Bethesda, Maryland, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Di Nairobi, sebuah restoran baru menarik perhatian banyak pelanggan. Bukan hanya karena makanannya, namun juga para stafnya yang berupa robot. Sejumlah robot menyajikan makanan yang dijual di restoran tersebut dan menjadi daya tarik utama para pengunjung yang beramai-ramai datang ke restoran yang diberi nama Robot Cafe. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Jumah Majangga dari Nairobi, Kenya berikut ini. Suasana jam makan siang di restoran Robot Cafe di daerah Kileleshwa, pinggiran kota Nairobi, diramaikan oleh pelayan baru yang menarik banyak perhatian orang.
Thank you, Nadia.
Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan yang dikaryakan di restoran tersebut untuk meningkatkan pelayanan. Hal tersebut merupakan yang pertama di Afrika Timur. John Kariuki adalah manajer Robot Cafe. Ia mengatakan peran robot-robot tersebut mirip pelayan biasa.
You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go.
John mengatakan ia memberi mereka tugas di pagi hari, memberitahu meja mana saja yang harus dikunjungi oleh tiap robot dan apa yang harus dilakukan di sana seandainya mereka melakukan lebih dari sekedar melayani. Apabila ada pelanggan yang berulang tahun, maka robot tersebut akan mengantarkan kue ulang tahun ke meja pelanggan dengan pesan ucapan ulang tahun serta menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama para pelayan lainnya. Penggunaan teknologi robotik dalam industri pelayanan makanan bukanlah hal yang baru. Restoran dengan pelayan robot kini terdapat di Amerika Serikat, Tiongkok, dan tempat-tempat lain. Namun konsep tersebut baru masuk ke Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, para staff Robot Cafe mengatakan bahwa sambutannya sangat baik. Robot-robot tersebut menjadi daya tarik bagi para pelanggan seperti Brooke Abitu yang datang bersama keluarganya untuk makan siang.
I was happy to show my kids this, you know, in Africa, in your own backyard. It was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food. They come and serve you. And when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food. But it's a very good first step.
Brooke mengatakan ia senang dapat menunjukkan hal ini ke anak-anaknya di Afrika. Walau menurutnya masih perlu sedikit pengembangan, namun ia senang melihat robot-robot tersebut mengambil makanan, mendatangi, dan melayani para pelanggan. Ia berharap di lain kesempatan bisa melihat robot-robot tersebut lebih interaktif. Namun ini merupakan langkah awal yang sangat baik. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Penggunaan robot pada sektor ini membawa kekhawatiran bahwa para pekerja akan tersingkir dan digantikan oleh mesin. Namun, pakar industri seperti Edith Ojuang mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir. Menurutnya, teknologi tersebut hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
I really don't think it can face off the entire human labor. But it will be incorporated still, just like we have incorporated the other technology and we've used it to improve our human labor and worked together.
Edith mengatakan bahwa ia tidak berpikir teknologi ini dapat menghapus seluruh tenaga kerja manusia. Namun teknologi tersebut akan digabungkan seperti halnya teknologi lain sebelumnya dan telah digunakan untuk bekerja sama guna meningkatkan kinerja tenaga manusia. Edith menyarankan agar sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi ke dalam kurikulum perhotelan mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut.
If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to.
Edith mengatakan apabila orang-orang tetap dilatih dengan cara tradisional dan teknologi sudah jauh lebih maju saat mereka terjun ke industri, itu akan menjadi hal yang menakutkan bagi mereka dan akan sulit untuk diadopsi. Para ahli mengatakan bahwa era restoran berteknologi otomatis telah dimulai di Afrika dan para pelanggan akan merasakan lebih banyak integrasi robot saat mereka makan di restoran. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.